Rádio Praha, zprávy.
Minister Heger nabídl lékařům 2 miliardy korun. Nový americký velvyslanec Norman Eisen se ujal funkce. Archiv s obrazovými výpovědmi lidmi, kteří přežili holokaust, funguje také v Praze. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Minister zdravotnictví Leoš Heger nabídl lékařům 2 miliardy korun na zvýšení platu zdravotníků a požádal doktory, aby stáhli své výpovědi. Lékařské odbory nabídku podle svého šéfa Martina Engla považují za posun. Zatím se ale s ministrem nedohodli na zárukách, aby se lékaři mohli vrátit zpátky do své práce. Návrh ministra Hegera podpořil premiér Petr Nečas.
Pro nás vždycky základní tezí bylo, je a bude, že do zdravotnictví za současné situace nemůže přijít nějaký balík peněz ze státního rozpočtu. To je věc, která je vyloučená, je nepřekročitelná pro vládu. To, co je možné, je hledat zdroje uvnitř systému zdravotnictví. Právě tímto je založen návrh, který zazněl.
Po jednání s šéfy lékařských odborů a lékařské komory Martinem Englem a Milanem Kupkem premiér Nečas řekl, že některé požadavky lékařů jsou pro něj nepřijatelné. Více k tématu uslyšíte po zprávách. Nový americký velvyslanec Norman Eisen se oficiálně ujal funkce, když v pátek předal na Hradě pověřovací listiny Václavu Klausovi. Skončilo tak dvouleté období, kdy v Praze šéf americké diplomatické mise chyběl. Norman Eisen v rozhovoru pro Český rozhlas a ČTK uvedl, že bude velice aktivně prosazovat, aby jadernou elektrárnu v Temelíně dostavila americká společnost Westinghouse.
It's a very strong bid.
Nabídka Westinghouse je velice silná, my budeme otevřeně podporovat. Víme, že veřejná soutěž bude otevřená a férová. Věříme, že pokud se bude rozhodovat podle skutečných výhod, je nabídka Westinghouse hodně, hodně silná. Já sám budu velmi aktivní při prosazování této nabídky, ale budu respektovat, že konečné rozhodnutí je na české straně.
Norman Eisen také oznámil, že americký prezident Barack Obama už do Senátu poslal jeho opakovanou nominaci. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Desítky vojáků zakončili pátečním slavnostním nástupem v Pardubicích svoji 8měsíční misi v Afghánistánu. Vojáci sloužili v Kábulu, odkud mimo jiné zajišťovali zásobování armády do jiných oblastí. Během mise zažili několik raketových útoků, všichni se ale vrátili v pořádku domů. Unikátní archiv s obrazovými výpověďmi lidí, kteří přežili holokaust, funguje rok také v Praze. Databáze svědectví víc než 50 tisíc lidí má v Evropě 3 přístupová místa. Praha je jedním z nich. Centrum vizuální historie Malach je při Karlově univerzitě. V češtině je v archivu zhruba 500 rozhovorů. Jedním z autorů výpovědí je i dokumentarista a filmař Martin Šmok.
Ten celý projekt fungoval na velice jasném dodržování principu dobrovolnosti, takže v podstatě každý ten pamětník musel kontaktovat projekt s tím, že je ochoten dát interview. A samozřejmě v zákulisí bylo mnoho dobrovolníků, kteří se snažili ty pamětníky přemlouvat, že jim to stojí za to vracet se zpátky ve svých vzpomínkách do těchto z těch dob, na které mnozí chtěli raději zapomenout.
Národní knihovna plánuje spolupráci s knihovníky z Alžírska a Íránu. Vlastní totiž rozsáhlou sbírku starých arabských a perských spisů, které by mohly zahraniční badatele zajímat. Šlo by o spolupráci v oblasti virtuálního slučování sbírek i možnosti stáží. Knihovna si od toho slibuje i nezanedbatelný finanční přínos pro digitalizaci starých vzácných textů. Ze sportu. Český fotbal se nevzdává ani po neúspěšné kandidatuře na pořádání mistrovství Evropy hráčů do 21 let v roce 2013. Už teď plánuje další kandidaturu pro šampionát v roce 2015. Podle vedoucího projektu Petra Fouska by totiž výkonný výbor UEFA mohl, stejně jako v případě Izraele, udělit pořadatelství zemi, která z předchozí volby odešla těsně poražena.
Až přijde ten správný časový okamžik a UEFA vyzve národní svazy k předkládání kandidatur, tak já bych osobně doporučil výkonnému výboru a takhle jsem to říkal i předsedovi, se o tu kandidaturu pokusit znova. Například u Izraele vidíme, že ta prohra při předchozí kandidatuře se dá taky proměnit v plusový body při kandidatuře následující.
Rychlobruslařka Martina Sáblíková poprvé v sezóně vyhrála závod světového poháru a je zpátky ve hře o celkové prvenství. Dvojnásobná olympijská šampionka byla v Moskvě, kde se koná čtvrtý díl seriálu, nejrychlejší na trati 3000 metrů. Druhou Irene Wüstovou z Nizozemska porazila o více než jednu sekundu. Krasobruslař Michal Březina je na mistrovství Evropy druhý po krátkém programu, v němž nestačil jen na Francouze Florana Amodia. Další český reprezentant Tomáš Werner po pokaženém trojitém axlu skončil pátý, ale před sobotními volnými jízdami má minimální ztrátu na stupně vítězů. Krátce o sobotním počasí v České republice, jasno, teploty minus 5 až minus 1 stupeň Celsia.
Od mikrofonu teď přeje příjemný poslech Vilém Faltýnek. Na úvod stručně z dalšího obsahu relace. Jednání s protestujícími lékaři dlouho nepřinášela žádné konkrétní výsledky. Je nyní na obzoru změna? Ojedinělý projekt Středoevropské galerie v Olomouci, podporovaný z mnoha zemí Evropy, je vážně ohrožen. Přineseme rozhovor s ředitelem Muzea umění Pavlem Zatloukalem. Začteme se také do tisku a na závěr se ve vlastivědné rubrice vydáme na procházku po výletních restauracích našeho hlavního města. V napjaté situaci kolem výpovědí lékařů v protestní akci Děkujeme, odcházíme, došlo k posunu. Ministr zdravotnictví Leoš Heger nabídl lékařským odborům 2 miliardy korun na zvýšení doktorských platů. Současně ale chce zrušit zhruba 10 000 akutních lůžek v nemocnicích. Odborům nabídka ještě nestačí, chtějí také záruky. Proti rušení lůžek se také stavějí krajští hejtmané. Více Milena Štráfeldová.
Hrozba, že od 1. března nenastoupí v českých nemocnicích přes 3800 lékařů, kteří dali výpověď v protestní akci Děkujeme, odcházíme, donutila politiky k prvním jasným krokům. Šéf rezortu Leoš Heger už ve čtvrtek naznačil, že by zdravotníci letos mohli dostat 2 miliardy korun na zvýšení platů. Ve financování zdravotnictví by se díky postupující reformě prý našly rezervy.
Možné zdroje uvnitř zdravotního systému využijeme tak, aby byl finanční systém nemocnic posílen a mohly se tak zvýšit mzdy zdravotnickým pracovníkům, kteří byli v minulých letech podhodnoceni, a zejména lékařům. Pokud by se měly uvolňovat další zdroje, znamenalo by to nepochybně kolaps zdravotního systému.
Ministr Heger svou nabídku potvrdil v pátek při jednání s lékařskými odbory. Lékaře přitom znovu poprosil, aby si své výpovědi rozmysleli. Zdůraznil, že jeho resort žádné další prostředky na platy ze státního rozpočtu nedostane. Lékařský odborový klub, který protestní akci Děkujeme, odcházíme, už zhruba před rokem zahájil. Od počátku ale požaduje, aby se platy lékařů zvedly na 1,5 až 3 násobek průměrného platu v Česku, tedy až na 70 tisíc korun měsíčně. Nabídka, kterou ministr lékařům dal, ale takové zvýšení nepokryje. Šéf LOKU Martin Engel ji sice považuje za posun, odboráři ale chtějí záruky. Podle šéfa stomatologů Pavla Chrze z Koalice soukromých lékařů jsou 2 miliardy málo na to, aby lékaři ustoupili.
To, co požaduje lékařský odborový klub, je příliš velké navýšení na to, aby na to stačily 2 miliardy korun. V žádném případě nespochybňujeme požadavky nemocničních lékařů. Nicméně ocenění lékařské práce je špatné v celém českém zdravotnictví, proto jsme spíš se snažili jim říct, že by bylo lépe, kdybychom se spojili a snažili jsme se tlačit na vládu, aby provedla opravdu systémové změny ve zdravotnictví.
Jedním ze způsobů, jak ve zdravotnictví ušetřit, je snížit počet takzvaných akutních lůžek v nemocnicích. Těch je celkem přes 54 tisíc a denní úhrada od pojišťoven za takové lůžko je zhruba 25 tisíc korun. Tato lůžka se přitom v nemocnicích často využívají jen pro doléčování pacientů nebo ze sociálních důvodů. Všeobecná zdravotní pojišťovna proto navrhla, aby 10 tisíc těchto lůžek bylo zrušeno, kde konkrétně o tom by měla rozhodnout speciální komise, která začne pracovat v průběhu února. Podle prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven Jaromíra Gajdáčka ale není možné, aby svou práci stihla do konce výpovědní lhůty lékařů, tedy do konce února.
To je dlouhodobá záležitost. My tady víme více než 10 let, že tu lůžkovou síť je třeba restrukturalizovat, změnit podle potřeb obyvatelstva, podle návaznosti na stárnutí obyvatelstva a podobně. Do budoucna to samozřejmě bude velký problém. Rozhodně nejde žádné změny ve zdravotnictví dělat den ze dne. To znamená, že ta komise začne pracovat, začne diskutovat. Samozřejmě, že do toho budou zataženy i kraje jako zřizovatele těch menších nemocnic a ta diskuze bude pokračovat v průběhu celého roku a první výsledky samozřejmě může přinést nejdříve na přelomu letošního a příštího roku.
Kraje se snižováním nesouhlasí, bojí se totiž, že by se tak pro pacienty zhoršila dostupnost zdravotní péče. O dalším postupu v akci Děkujeme, odcházíme, jednají nyní lékařské odbory přímo s premiérem Petrem Nečasem.
Čtyři roky se v Olomouci připravuje unikátní projekt takzvaného Středoevropského fóra. Má to být instituce v odvážné novostavbě v centru Olomouce, která se bude zabývat výtvarným uměním zemí střední Evropy a bude pomáhat k hledání identity tohoto regionu. Olomoucké muzeum už zaplatilo 44 milionů korun za výkup pozemků a nákup sbírek pro budoucí instituci. Po čtyřech letech náročných příprav ale projekt neuspěl s klíčovou žádostí o finanční podporu z integrovaného operačního programu. Jak mi řekl ředitel Olomouckého muzea umění Pavel Zatloukal, Středoevropské fórum právně existuje, ale v provozu není a jeho otevření je nyní velmi vážně ohroženo.
Ano, máte pravdu, instituce existuje. My máme Středoevropské fórum ve zřizovací listině, takže to je v pořádku samozřejmě. Existuje dokonce i budova, to znamená starý objekt, ve kterém by se mělo něco z toho Středoevropského fóra rovněž odehrávat, ale předpokládali jsme, že z evropských peněz, o které jsme soutěžili, by měla být jednak postavena novostavba a jednak rekonstruována ona stará budova a vznikl by tedy celkem staronový areál.
A jak to je s těmi penězi?
My jsme byli před zhruba 4 lety vyzváni ministerstvem kultury, které začalo připravovat projekty zhruba za 7 miliard korun, které měly jít do české kultury, abychom se tady tímto projektem rovněž té soutěže zúčastnili. Bohužel pro nás jsme se ocitli až v poslední kategorii, kde se díky různým neblahým okolnostem nakonec ocitlo jenom velmi málo peněz, takže teď v té poslední soutěži už nebylo téměř ani na jeden projekt. My jsme museli to, co jsme připravovali, zredukovat, přesto bychom se do toho vešli, ale neuspěli jsme.
Je to tím, že jste ten projekt redukovali, nebo jsou tam jiné okolnosti?
Těch okolností může být hypoteticky velká řada. To, co víme pozitivně, proč jsme neuspěli, byl expertní posudek, který Ministerstvo kultury nechalo vypracovat na náš projekt nikoli z obsahového hlediska, ale z hlediska naprosto formálního. Abych byl stručný a snad i pochopitelný, jedním z ústředních problémů těch formalit bylo to, že se tam nesmí ocitat takzvaná veřejná podpora. To znamená, nesmíme vytvářet konkurenční prostředí, ale jsem přesvědčený o tom, že došlo k nedorozumění, protože konkurence kulturních institucí je podle mého názoru hodně paradoxní, ne-li absurdní.
I kdybyste uspěli, získali byste asi jenom menší část prostředků. Čili tak jako tak byste se ocitli před otázkou, jak celou tu věc financovat.
Ne, my jsme do té soutěže šli s tím, že už jsme ty peníze přepočítali a redukovali, takže jsme šli s přesnou částkou, za kterou by bylo možné to celé uskutečnit.
A to je kolik?
470 milionů. Původní částka byla 500.
Teď tedy co bude dál? Peníze jste nedostali a tato suma je dost značná na to, aby se peníze jen tak našly v českém státním rozpočtu, který šetří.
Máte pravdu, těžko si představit, že by dnes v dnešní situaci někdo kulturní instituci jenom tak dal téměř 500 milionů korun. Na to téma bude velká schůzka ministra kultury, jeho náměstku, hejtmana Olomouckého kraje, olomouckého primátora, rektora Olomoucké univerzity a možná i některých poslanců, kteří se budou zamýšlet, jak teď z této situace ven. Já bych ale ještě přece jenom rád poznamenal, že ten neúspěch v naší soutěži považuji více méně řečeno za nedorozumění, protože pokud rozumíme tomu expertnímu posudku, a je tedy velmi těžce srozumitelný, ač byl napsán česky.
Nabízí se otázka, jestli máte za to, že ten posudek byl účelový.
To si netroufám tvrdit. Doufám, že účelový nebyl, To by bylo opravdu dost pozoruhodné na to, že jsme byli ministerstvem vyzváni na to, že jsme ve spolupráci s ministerstvem kultury, jsme nakonec jejich příspěvková organizace, na tom projektu léta spolupracovali i nakonec na to, že než jsme do té soutěže šli, tak to pochopitelně prošlo kontrolu ministerstva kultury.
A co tedy budete teď dělat?
Pokračujeme v tom, co jsme začali už před 4 lety, to znamená dáváme dohromady jednak ta díla, která by měla být vystavena v stále expozici, jednak ty archiválie a všechny ostatní věci. No a kromě toho se budeme zabývat řešením té kardinální otázky, co dál, aby se to mohlo uskutečnit.
Čili vy žádné alternativy nebo nějaké aspoň směry úvah nemáte?
Samozřejmě alternativy máme, ale jsou v naprosto obecné poloze, protože ten výsledek jsme se dověděli teprve před týdnem. Já bych to řekl velmi stručně a snad se nikoho nedotknu. Jsou podle mě 3 alternativy. Zázrak, kompromis a nic.
Posloucháte Rádio Praha.
Přichází teď chvíle pro český tisk. Slovo má Zdeňka Kuchyňová.
Češi se před 2 lety mohli radovat, že během našeho půlročního ředitelování Evropské unii ani jednou nevypadl tlumočníkům zvuk a televizím nezasl obraz. Jak píše ke státní zakázce ve své glose Právo, však na to také ze svých portmonek přispěli pakatelem možná až 766 miliony korun. Alexandr Vondra použil známou a po léta praktikovanou obranu. Přijde o plánovaný pokus o diskreditaci. Byť by v tom jako bývalý koordinátor českého předsednictví byl nevinně, jako kterýkoliv jiný šéf se jen tak nemůže zbavit zodpovědnosti výmluvou, že potenciální čachry dělal někdo za jeho zády. Přesvědčivější by bylo, kdyby prohlásil, že nechá úředníky doložit každou korunu, kterou daňoví poplatníci vydali. Za elektřinu lze ušetřit tisíce, píší Lidové noviny. Cenová válka o české domácnosti totiž vrcholí a noví prodejci elektřiny a plynu šlapou na paty monopolům. Reklamní kampaně na internetu, v tisku i v televizi, nabídky po telefonu, podobní prodejci za vašimi dveřmi. Tak bude letos vypadat souboj o zákazníky mezi dodavateli elektřiny a zemního plynu. A tvrdá konkurence českým domácnostem přinese slevy až do několika tisíc korun ročně. Šanci ušetřit mají hlavně rodiny, které elektřinu používají nejen na svícení, ale také na topení a ohřev vody. Podobně lze srazit náklady na vytápění zemním plynem. Doba, kdy si dosavadní monopolní dodavatelé ČES, E.ON a RWE mohli diktovat cenu, je tak nenávratně pryč. Velcí hráči tvrdí, že jsou s nástupem konkurence smíření. Teď musí pro zákazníky najít jiné lákadlo, například zkvalitnění služeb. Loni svého dodavatele elektřiny změnilo 249 tisíc zákazníků. Zabavenou drogu dejme nemocným, navrhuje policie. Je to naděje pro lidi s roztroušenou sklerózou či třeba Parkinsonovou nemocí. Na 400 kg marihuany, které každoročně zabaví a zničí policisté, by se nově mohlo využívat k výrobě léčiv. S revoluční myšlenkou přišli kladenští kriminalisté, proti není ani ministerstvo spravedlnosti, uvádějí Lidové noviny. V Česku se dosud léky vyráběné z konopí prodávat nesmějí. Probíhá tu pouze pár studií účinku konopných látek na lidský organismus. Odborníci se k návrhu policie stavějí rezervovaně. Upozorňují totiž na riziko, že konopí z pěstíren zpravidla roste za nekontrolovatelných podmínek. Ministerští úředníci zase na jedné straně připouští, že konopí může mít léčivé účinky, zároveň však varují, že nejsou přesně popsány negativní účinky při léčbě. Prodat pozemek s utajeným nájemcem už bude hodně těžké, píše Deník Právo. Taková trochu typická česká finta. Koupíte od někoho pozemek a aniž byste byli na cokoliv upozorněni, náhle zjistíte, že půdu má na dalších 50 let pronajatou místní rolník, který tu po generace pěstuje vojtěšku. A zbavit se nechtěného nájemníka nemusí být snadné. Podle návrhu nového občanského zákoníku, který má do dubna dorazit do vlády, výrazně roste šance, že se kupující do podobné situace nedostane. Nový zákon totiž umožňuje zapsat přímo do katastru nemovitostí kromě vlastníka i nájemce. Nejde sice o povinnost, nájemce by však byl hloupý, pokud by této možnosti, na kterou bude mít ze zákona právo, nevyužil. Právě on a případný kupec pozemku totiž budou mít největší zájem, aby je prodávající majitel, půjde-li o šibala, neošidil.
Chleba s máslem a bílá káva, to byla častá pochoutka, kterou si dávali lidé ve výletních restauracích v Praze. Mezi ty slavné na levém břehu Vltavy patřily Barandovské terasy, Klamovka, Šlechtovka či U Veselíků. Jaké byly ve svých nejslavnějších dobách, kdo do nich chodil a co si tam dával, ukazuje výstava v Muzeu hlavního města Prahy. Tady poznáte minulost. Za jejich přítomností se pak můžete vydat do ulic Prahy. Pokračujeme příspěvkem Zdeňky Kuchyňové.
Cestujeme po Česku.
Kde jinde začít návštěvu výletní restaurace, než v její dobové kopii v muzeu? Před prohlídkou výstavy se tu může návštěvník posílit domácí škvarkovou pomazánkou, vařeným taliánem, gulášem nebo chlebem s máslem a zapít to třeba meltou nebo hruškovým moštem. Takové občerstvení si lidé dávali třeba na vyhlídkové restauraci Terasy Barandov spolu s hudbou R.A. Dvorského. Ostatně známý Trilobit bar se objevuje i v mnoha filmech pro pamětníky. Kolik lidí se na terasy vešlo, to je otázka pro autora výstavy Tomáše Dvořáka.
Barandovské terasy byly skutečně velkorysým podnikem, takže se tam vešlo zhruba 3000 lidí na ty kaválenské terasy. Pak k tomu vlastně ještě musíme připočítat tu francouzskou restauraci, Trilobit bar, plus tedy ještě to koupaliště vlastně pod nimi, tak to celé vytvářelo takový ideální rekreační komplex. Dobový slogan velmi výstižný zněl za Prahou a přece v Praze.
Co chudáci číšníci, když tohle ty komplexy všechny museli oběhat?
No, nebylo to jednoduché. Podle vzpomínek jich tam bylo více než 70 letní sezóně a pro ně byly takové oříšky například obsluha v té centrální budově, která disponovala velice vyhledávanou vyhlídkou, ovšem zároveň tam vedlo jenom úzké schodiště a ten číšník, když tam šel, tak se musel dobře ujistit, že jeho kolega zároveň neběží dolů, aby se náhodou nesrazili. A neméně obtížné bylo vyřizovat objednávky v okolí bazénu, kde tedy zase bylo nutno se běhnout po železném schodišti umístěném na skále.
Inspirací pro Barandovské terasy se otci bývalého prezidenta Václava Havla stal pavilon Cliff House v San Francisku na skále nad Tichým oceánem. Autorem projektu je Max Urban, který navrhl i nedaleké filmové ateliéry a vilovou čtvrť. Sláva restaurace na terasách je dnes minulostí. Poslední hosté tu posadili v roce 1974. Z Trilobit baru, kde flámovaly i hvězdy stříbrného plátna, jsou dnes ohořelé trámy. Barandovské terasy se však možná dočkají rekonstrukce, kterou plánuje soukromý investor. Podobně chátra i další slavná restaurace, a to Šlechtova restaurace v Královské Oboře neboli ve Stromovce, a to už od požáru z konce 70. let. Její obnova spolkne přes 180 milionů korun. Počátky restaurace sahají až do 17. století.
Roku 1855 byla adaptována do dnešní, zhruba do dnešní podoby a od 90. let tam začala éra rodiny Šlechtů. Celé to bylo takové velmi přátelské, celý ten park, vlastně udělat si procházku a pak se tam někde pohodlně usadit pod stromy, poslouchat zahradní koncert. Díky dochovanému plakátku z roku 1903 se můžeme přesvědčit, že koncert začínal už 6 hodin ráno, což tedy patrně se vztahovalo k tomu, že ta vlastně letní sezóna začínala 1. května, takže to byla vlastně taková doba té oslavy toho jara, ale myslím, že i v té době se prostě žilo víc brzo ráno.
Výletním restauracím se říkalo také zelené útulky Prahy. I v samotném centru byla místa, kde byly zahrady se vzrostlými stromy. Kdy vlastně začaly výletní restaurace v Praze vznikat?
Je to takové období toho přerodu Prahy z takového provinčního města do toho skutečně evropského velkoměsta nebo začátku toho přerodu, a ten se klade tak do těch 60. spíše 70. let 19. století. To souvisí s tím, jak vlastně v Praze se bourají hradby, roste zástavba, přichází noví obyvatelé. Potom se to zrychluje, začátek 20. století je vlastně takové období hojného vzniku těch restaurací třeba v té vnitřní Praze.
Mě tam zaujala jedna věc, ty obrovské prostory v těch zahradách a sadech, co jsem tak napočítala podle fotografií třeba 50 stolů. Co se podávalo?
Podávalo se samozřejmě asi pivo. Ovšem k takovým těm dnes už zapomenutým součástím nějakých těch jídelních nebo nápojových lístků byla třeba bílá káva a nebo mléko a chléb, chléb s máslem. To už vlastně dneska nemáte, ale tenkrát to bylo velice oblíbené. Kdo si třeba chtěl zase dopřát, tak si dal vídeňský řízek, to bylo takové typické noble jídlo té doby.
Oblibu hostinců jako výletních cílů potvrzují také obecní kroniky. Za vzorový příklad výletního hostince je dodnes fungující pražská restaurace Klamovka na hranici Košíř a Smíchova. Její název souvisí s předchozími majiteli hrabaty Klam Galasy. Jak dodal Tomáš Dvořák, vznikla v roce 1897.
Vybudoval ji Matěj Hlaváček, což byl takový velice úspěšný zpočátku nebo sebevědomý podnikatel, který začínal téměř ničeho. To byl mistr cihelně, vlastně se vyvezl na takovém tom stavebním boomu Prahy. Jednak tu Klamovku koupil, adaptoval ji na pěknou a velkoryse pojatou výletní restauraci a jednak ní rozestavěl nebo nechal vystavět elektrickou dráhu, tramvaj, která měla zabezpečit to, že se tam návštěvníci snadno dostanou. Pojal to tak velmi sebevědomě a vlastně tuhletu velice nákladnou věc realizoval ve své režii, což nakonec tedy ho vlastně položilo, protože dluhy byly tak značné, že nebyl schopen splácet a z toho si vzal život.
Už od dob Rakouska-Uherska chodili Pražané také do divoké Šárky, kde byla příroda skoro netknutá. Kaňon s potokem, lesy a louky, na kterých se pásly ovce. V roce 1964 byla vyhlášena chráněnou přírodní rezervací. 30. léta minulého století zmínila Šárecké údolí v oblast rekreace. V zahradní restauraci u Veselíku tehdy hrála živá hudba, pořádaly se tu módní přehlídky a vzniklo i první koupaliště na Šáreckém potoce, uvedl autor výstavy Tomáš Dvořák. Během cesty tu lidé mohli potkat až 40 restaurací.
Tam se dochovala do dnešních dnů restaurace Veselíková, vlastně dívčí skok takzvaný, který spolu s tím dobovým koupalištěm vytváří takový pěkný rekreační areál, kde si tak nějak můžeme tu dobu minulou představit, ale nebyla to jediná restaurace, například restaurace Čertův mlýn, která zase třeba byla zajímavá tím, že se nacházela bezprostřední blízkosti toho na svou dobu skutečně obřího letního divadla, té letní scény Národního divadla, toho divadla v Šárce, tak ta také se těšila velkému zájmu, stejně jako se asi těšila velkému zájmu celá řada dalších občerstvovacích podniků, o kterých se toho dnes asi mnoho nemůžeme dozvědět, protože se na něma prostě bez nějakých stop zavřela voda.
Příspěvek Zdeňky Kuchyňové ukončil aktuální vydání magazínu Rádia Praha. Od mikrofonu se s vámi loučí Vilém Faltýnek.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours on 9880 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 2230 hours on 7355 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 2230 hours on 7355 kHz. In Eastern Africa and the Near East, tune in at 0430 hours on 9855 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1400 hours on 11600 kHz.